Vi er nået til 2. Mosebog, kapitel 12, vers 28. Der står: Så gik israelitterne hen og gjorde sådan, som Herren havde befalet Moses og Aaron. Ved midnat dræbte Herren alle førstefødte i Egypten, lige fra den førstefødte hos farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos fangen, som sidder i fangehullet. Også alt det førstefødte af kvæget blev dræbt. Den nat stod farao og alle hans hoffolk op, ja alle egypterne, og der lød et højt skrig i Egypten, for der var ikke det hus, hvor der ikke var en, der døde. Det første, jeg godt vil sige til jer, det er, at sand tilbedelse fører til aktiv handling. Sand tilbedelse fører til aktiv handling. I vers 27, der står der sådan her: Det er påskeoffer for Herren, fordi han i Egypten sprang israelitternes huse over, da han slog egypterne ned, men skånede vores huse. Det er afslutningen på et helt afsnit, hvor Gud har forklaret Moses, at israelitterne vil blive sparet og skånet den nat, da dødsenglen går igennem Egypten, hvis de blot smører blod rundt om døren. Og da han så fortæller dem det, så står der: og folket bøjede så dybt. Det gør vi også ofte og tit, måske ikke fysisk, men åndeligt. Så synger vi: når jeg skuer din hellighed. Eller vi synger sange om Jesus, hvor i vi tilbeder ham. Og om lidt så sætter vi os ned og beder fine bønner og beder: åh Gud, vi beder, at du må helbrede os. Vi takker, at du er stor og god. Vi takker, at du er fantastisk. Og når vi synger, og når vi beder, og når vi åbner ordet og tilbeder ham på de tre måder, som er at de tre sådan vigtigste måder umiddelbart at tilbede ham på, så er det godt. Så er det rigtigt. Men hvis den tilbedelse ikke fører til en aktiv handling, så er det tomt. Så er det tomt. Hvis de har sagt: åh, vi bøjer os ned, vi tror på, at det er rigtigt, at blodet skal rundt om døren, åh, hvor er det fantastisk, du vil frelse os. Men de aldrig rent faktisk går ind og slagter dyret, og bruger tiden på at smøre blodet rundt om døren, så vil de ikke blive frelst. Hvis der ikke er den aktive handling, jamen, så er der ikke tro nok i deres hjerte til at gøre det, der er rigtigt. Og det er det, som blandt andet Jakobs brev taler om. Jakobs brev er fyldt med tro, men det er en tro, der handler. Så når du går bort herfra, ikke fra jorden, men herfra i aften, og tænker: okay, nu har jeg hørt noget, nu har jeg siddet her tilbedt. Går du så hjem og handler? Går du hjem og gør det, som ordet siger? Så sand tilbedelse fører til aktiv handling. I vers 29 stod der: ved midnat dræbte Herren alle førstefødte i Egypten, lige fra den førstefødte hos farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos fangen, som sidder i fangehul. Vi kan ikke andet tro, når der står: ved midnat dræbte Herren. At når der står Herren der, så står der det hebraiske ord Jave. Og det er jo navnet på Gud Herren selv. Det er ikke så meget dødsenglen, som det er Gud selv, der går igennem Egypten den nat. Der står også det ved midnat. Det kan betyde klokken 12 midnat eller midt på natten. Som vi umiddelbart ser det her, så virker det som om, at Gud på én gang slår dem alle sammen ihjel. Og hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan han være alle steder? Gud er alle steds nærværende. Det håber jeg, du ved. Det håber jeg er en sandhed for dig. Vi siger så tit, åh, hvor to eller tre er forsamlet, er han midt i blandt os. Det er sandt. Men tænk på, at her til aften er der også andre kristne, der mødes et andet sted. Og de siger også, hvor to eller tre er forsamlet, er han midt i blandt os. Lad mig fortælle jer en hemmelighed. Når du cykler eller kører eller går hjem herfra, om du er i et mørke skov eller i den mere oplyste by, så er han der stadigvæk. Som Paulus skrev til menigheden i Kolossens, Kristus i jer, herlighedens håb. Kristus i jer, herlighedens håb. At Jesus bor i os, betyder, at han altid er sammen med os. At han er alle steds nærværende. At uanset hvor vi går hen, der er han med. Det er rigtig, rigtig dejligt, når vi skal igennem den mørke, mørke slagspark midt om natten. Så er det rigtig rart, at Jesus er med os. Men der er også steder, hvor vi kan sætte vores fødder, hvor det er knap så rart, at Jesus går med os. At hvor vi vil ønske, at Jesus, kan du ikke lige blive uden for døren? Der har været film, hvor jeg har gået ind og sat mig ned og set hele filmen i biografen, hvor jeg tænkte, jeg håber ikke, at Jesus har husket at købe billet til den her film, fordi den er altså ikke, den er ikke så god, den har jeg ikke lyst til at have ham med til. Men vi ved jo godt, at sådan fungerer det ikke. Han er der. Han er der altid. Og det er godt, men det er også lidt skræmmende. Bemærk en anden ting. Det er, og jeg håber, at I alle sammen husker, hvad der er der ved at ske her. Det er, at det er den tiende plage, hvor den første fødte i hvert et hus skal dø. Der er ikke noget om, det er den første fødte dreng eller kvinde. Det står der ikke noget om, så vi må formode, at det bare er den, der er født først. Og det er den første fødte fra farao, der sidder på tronen, til den første fødte hos fangen. Det er dem alle sammen. Det er hver en af dem. Det er den rigeste i landet, det er den fattigste i landet. Ingen er undtaget. Og viser det ikke også, og taler det ikke også om, hvordan det er for os, at uanset om vi hedder Bill Gates, eller om vi bare hedder det, som vi nu engang hedder, og i forhold til ham, nogle af de fattigste mennesker, der nogensinde har levet, eller tage nogen, der ikke ejer en klink. Uanset hvem vi er, Så gælder det, at en eller anden dag, der vil vi stå foran Gud, og han vil se på os og se, om blodet er på os eller ej. Det er fra farao til fangen i slavehullet. Eller slaven i fangehullet, eller hvad det hedder, fangen i fangehullet, står der. Det er interessant, at Tutmosis den 4., som var Amenhotep den anden søn, og I ved jo alle sammen, hvem Amenhotep den anden var, det er formodentlig den farao, der taler om her. Det er efter største sandsynlighed, efter Bibelens kronologi, den farao, som regerede på det her tidspunkt, Amenhotep den anden. Hans søn hed Tutmosis den 4. Han havde på et tidspunkt en drøm, ved Al-Giza-sfinksen, det er de her, er det en kat, eller hvad er det for noget, man har en mærkelig krop, sfinksen, og i drømme sagde den til ham, at hvis han gravede den fri, den var bare sat sig fast i Sahara sand, så ville han blive konge, selvom han ikke havde ret til det. Ved I, hvad det betyder? Det betyder, at den her drøm, han har, det står på sådan en stor sten, man har formodentlig nede i Egypten. Der står på den, at hvis han havde en drøm, og drømmen sagde sfinksen til ham, hvis du graver mig fri fra sandet, så vil du, selv om du ikke er den første fødte, blive konge. Og det blev han. fordi hans bror døde den nat i Egypten. Herren havde allerede forudsagt, at der ville blive et stort skrig, og i vers 30 ser vi, at den nat stod far og alle hans hoffolk op, ja, alle egypterne, og der lød et højt skrig i Egypten. Jeg forestiller mig lidt, at der sker det, at efterhånden, som de forskellige familier opdager, at deres første fødte er død, så begynder de at skrige. Og på et eller andet tidspunkt, det er klart, det er jo muligt, at de opdager lige nøjagtigt samtidig, på et eller andet tidspunkt, så det skrig, og de bliver ved med at skrige, så er det skrig så højt, så at det lyder over hele Egypten, næsten enstemmigt. Så højt et skrig. Men Gud havde forudsagt det. Prøv at se kapitel 11, vers 6. I hele Egypten skal der lyde så højt et skrig, at noget lignende aldrig har lydt og heller ikke skal lyde igen. Men ikke en hund skal gø af israelitterne, hverken af mennesker eller af dyr. Vi kan godt begynde at spekulere over, at det er uretfærdigt, at Gud slår de første fødte ihjel. Det kan vi med vores forstand og med vores hjerte godt tænke. Og det er også okay. Men husk lige, hvad Amenhoteps bedstefar og oldefar, hvor mange generationer der nu lige præcis har været imellem, gjorde mod israelitterne. Han sagde, alle drengebørn under en vis alder skal dø. De skal dø. De skal smides i Nilen. Så det er ikke andet end det bibelske princip, der bliver eksemplificeret her. At hvis du tegner ens liv, så bliver dit liv taget. Øje for øje og tand for tand, som der senere står. I selve de 10 bud, I kender godt de 10 bud formodentlig, der i 2. Mosebog kapitel 20, som vi kommer til om mange år, der står, jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. I kapitel 20, vers 5. Så står der sådan her i vers 31-36. Da tilkaldte farao Moses og Aaron om natten og sagde, skynd jer bort fra mit folk, både I og israelitterne, og gå ud og dyrk Herren, sådan som I har krævet. Tag både jeres får og jeres køer med, sådan som I har krævet, og gå så, men bed om velsignelse også for mig. Egypterne skyndede på folket for at få dem hurtigt ud af landet, for de sagde, ellers dør vi alle sammen. Folket tog dejen, før den var syrnet, og bar den på skuldrene i dejtro, som de havde viklet om deres kapper. Israelitterne gjorde, som Moses havde sagt, og bad egypterne om ting af sølv og guld omklæder. Herren havde lavet egypterne fatte velvilje for folket, og de lod dem få, hvad de bad om. På den måde plyndrede de Egypten. I vers 31 ser vi, at farao han tilkalder Moses og Aaron. Men spørgsmålet er, om han egentlig lige ringer dem op og siger, Moses og Aaron, nu må I godt komme herop. Eller som ordet tilkalde også betyder at skille i stedet af Gamle Testamentet, sender en budbringer. For kan I huske tilbage i slutningen af kapitel 10, der havde farao sagt, jeg vil ikke se jer igen, og Moses har sagt, okay, det er så fair nok, så vil jeg heller ikke se dig igen. Og så blev de ved sådan lidt, og så sagde de, okay, vi ses ikke igen. Men nu står der her, at de ses igen. Om de så hinanden igen eller ej, det ved jeg ikke, men faktisk er det nok mest sandsynligt, at farao bare har sendt en budbringer til Moses og Aaron og sagt, okay, nu må I godt smutte. De får alt, hvad de har bedt om. Kan I huske den her progressive tilladelse, som farao har vil give? At han har sagt, okay, I må godt tilbe, men I skal blive i landet. Og det vil vi ikke. Vi skal ud af landet. Om I må godt tilbe, men det er kun jer mænd, der skal gå. Nej, vi skal, hele familien skal med. Om I må godt tilbe, men jeres dyr skal blive. Nej, vores dyr skal med. Og nu får de lov til at gå ud af landet. De får lov til at tage deres hustruer og børn med. De får lov til at tage deres dyr med. De får lov til nøjagtigt det, som de krav, de havde sat. Og oven i købet, så siger farao i vers 32, måske gennem den her budbringer, I får det, I har krævet, og er det ikke mærkværdigt, men bed så om en velsignelse også for mig. Farao er så desperat, at han gerne vil have Guds velsignelse. Han kan godt se, at han har brug for den i den situation, han står i. Og egypterne, klart nok, forestil dig, at du har dit barn der, og det er dødt, og du tænker, det er hebræernes skyld, for deres børn er ikke døde. De vil have dem ud af landet. Salme 105, vers 38, står der, egypterne glædede sig, da de drog ud, for de var grebet af rædsel for dem. I en gammel skrift, ikke i Bibelen, men ellers der står, egypterne sagde, hvis Israel venter en time med at gå, så dør alle i Egypten. Det var så desperate, de var for at få dem ud af landet. De ville så gerne af med dem. De plyndrer egypterne, står der. Så tænker jeg, plyndrer? Er det sådan, de tager... Nu havde de dog ikke pistoler, men et eller andet, de havde dengang. Ikke? Sten, de slog folk med i hovedet. Det var, kunne de i hvert fald. De tog deres mursten, og så gik de hen og sagde, hvis du ikke giver mig alt dit sølv og dit guld, så hakker jeg dig en med den her sten. Og det var jo egentlig ikke det, der skete. De får det, de fortjente. De får den løn, som de har fortjent for adskillige 100 års arbejde. De har ingen betaling fået i al den tid, de har bare været slavearbejde, så det er løn som fortjent. Udover det, så var det også krigsbytte. Dengang var det ganske normalt, det er det vel i og for sig stadigvæk, at hvis du går i krig og vinder over et andet land, så har du lov til at tage et krigsbytte med dig. Og det var egentlig det, de fik. Nogen mener, at de fik sølv og guld bare for at skride deres vej. Så kan I komme ud og fra, vi betaler jer endda for det, ikke? Men er det ikke mærkværdigt, hvordan at Gud han tager hånd om? Han ved, at de har brug for sølv og for guld og for klæder, når de er i ørkenen. Så tænker du, hvad i verden skal de bruge sølv, guld og klæder til i ørkenen? Jo, ser du. For det første, så er der altså andre mennesker end israelitterne i ørkenen. Der er beduiner, der er karavaner, der rejser igennem ørkenen, og det var rent faktisk muligt at handle. Så det er klart, med det her sølv, guld og klæder, så havde de mulighed for at handle med folk, der kom igennem og kunne få ikke alt muligt, men de kunne måske få de aller vigtigste nødvendigheder, som de havde brug for, de ikke selv havde. Vi ved, at de havde ikke brug for nyt tøj. Deres tøj, det holdt i 40 år. Men der har måske været ting, de havde brug for, men hvad langt vigtigere er, det her sølv og guld havde Gud tiltænkt, at det skulle bruges til det tilbedelsessted, det som vi kalder tabernaklet, til det telt, de byggede der i ørkenen. Og Gud havde sagt på forhånd, eller Gud vidste på forhånd, I får det her sølv og guld, og I skal bygge et tabernakel af det. De første, ja ikke de første, men nogle af kirkefædrene, blandt andet Origen og Augustin, de sagde, det her, det er symbolsk. Det er rigtig symbolsk, fordi sådan noget som denne verdens visdom, det kan være filosofi, det kan være matematik, Det kan være geografi, astronomi og i dag alt muligt af informationsteknologi eller hvad det nu måtte være. Alle de her ting. Denne verdens visdom. Det er jo som det her guld og sølv, de fik, sagde. Det kan bruges til noget godt. Der kan rent faktisk komme noget godt ud af de her ting. Men de kan også tage guldet og smelte det om til en guldkalv. Og det var ganske nøjagtigt det, som israelitterne gjorde. De tog det guld, som Gud havde tiltænkt til noget godt, og de smeltede det til en guldkalv. Ligesom vi kan tage filosofi og matematik og alle de andre ting, og vi kan bruge det til noget godt, i hvert fald noget af det, eller vi kan smelte om til en guldkalv, hvor vi kan begynde at tilbede det. I vers 37-42, der ser vi, at israelitterne, de langt om længe forlader Egypten. Israelitterne brød nu op fra Ramses og drog mod Sukkot. Omkring 600.000 mand, foruden deres familier. Der var også en stor brød flok, der fulgte med dem. Dertil kom en mængde får og køer. Af den dej, de tog med fra Egypten, bagte de usyrede brød, for den var ikke syrende. De blev jo jaget ud af Egypten, og de fik ikke tid til noget. De fik ikke sørget for proviant. Den tid, israelitterne boede i Egypten, var 430 år. Netop den dag, da de 430 år var til ende, drog alle herrens herskere ud af Egypten. Det blev en vågenat for Herren, så han kunne føre dem ud af Egypten. Denne nat skal alle israelitter slægt efter slægt våge for Herren. Lad os først lige se på lidt geografi. I vers 37, der står, israelitterne brød nu op for Ramses og drog mod Sukkot. Ramses var den by, som vi i kapitel 1 så, at israelitterne var med til at bygge. Det skaber imidlertid et problem, fordi den Ramses, man mener, den her by var opbygget eller opkaldt efter, er Ramses den anden, og Ramses den anden lever først efter det her tidspunkt. Men det kan forklares på forskellige måder. Det kan for eksempel forklares på, at her i 2. Mosebog er det senere hen, at navnet, men senere hen blev rettet af nogle skriftlærere, der har sagt, der er ingen, der kender den som det, den hed før. Så derfor retter vi navnet til Ramses. Eller også kunne den have Ramses opkaldt efter en anden, for ham i Ramses var rent faktisk Ramses den anden. Så det kunne jo godt have været, den var opkaldt efter en eller anden. I mange, mange år mente man, at det her kunne ikke have været sket i her omkring år 1460, siger man, at 65, siger man, at udvandringen fra Egypten er sket. Der kunne det ikke være sket, fordi der boede ikke mennesker i byen Ramses på det tidspunkt. Men vi blev klogere. Der står i det blad, som I selvfølgelig alle sammen holder, der hedder TEL, Selskabet for Bibelsk Arkeologi. Jeg havde engang René med derinde til et foredrag, der havde han brug for mere end en kop kaffe for at holde sig vågen. Det var meget, meget spændende. Ej, det var ikke den heldigste aften. Men de skriver i deres ganske udmærkede blad det her. Man har i senere år fundet ud af, at byen Ramses rent faktisk var beboet, mens israelitterne var i landet. Man har blandt andet fundet et palatskompleks på 54.000 kvadratmeter. Det er rimelig meget. Men i år 1430, altså få år efter, at hebræerne forlader landet, synes stedet at være ubeboet, og udbygningerne stopper. Det er ganske i tråd med Bibelens kronologi. Kan I se, israelitterne boede der, og deromkring år 1465, der går de deres vej. Man kan se, at fra den tid har man inden for de sidste 20 år fundet et paladskompleks på 54.000 kvadratmeter. Men blot 30 år efter bliver byen forladt. Hvorfor? Nok fordi, at alle deres slaver var væk, og en masse af deres krigere kommer til at dø ret snart. Så ganske som Bibelen siger, udover det, så drager de videre til Sukkot. Og det mener man er byen på grænsen til ørkenen. Og der er ikke nogen, der 100% præcis ved, hvor Sukkot var, men grænsen til ørkenen, det betyder det midlertidige tilholdssted, eller telt. Måske de alle ved, at der er en fest i efteråret, der hedder Sukkot, som betyder telt eller teltfesten. Og nogen mener, det er det egyptiske Tjeku, hvis nogen af jer skulle være interesseret. Der var 600.000 mænd for uden deres familier. Okay. En mand har formodentlig i gennemsnit en kone, og lad os bare sige to børn. Det vil sige, hvis vi ganger det tal med 4, så er der 2,4 millioner. Det er formodentlig det antal et eller andet sted omkring 2 og 3 millioner mennesker har der gået ud fra Egypten ud mod Kanaans land. Nu ved jeg godt, at vi kan læse det her 600.000 i vers 37, og ordet for 1000 kan godt oversættes som en klan, så der kunne godt stå, at der var 600 klaner. Og derudover var der også deres familier. Og så vil man måske ende med, afhængig af hvor stor man siger en klan er, så vil man ende et eller andet sted med omkring 20-30.000 mennesker. Det er også selvfølgelig okay, hvis man vil gøre det lige det her sted. Problemet er bare, at der opstår problemer senere, når vi ser på de tællinger, der er af folket, og hvordan det hele hænger sammen, det vil ikke give mening, når vi senere læser Mosebøgerne, hvis vi siger, at der kun var 600 klaner. Så med bedste overbevisning må vi sige, at der må have været 600.000 mand. Et meget godt argument er, at den danske bibel oversætter det 600.000 mand. De plejer som regel at være så bibelkritiske, at de oversætter det så kritisk som muligt. Så når de har skrevet 600.000, så kan man næsten godt regne med, at det er den bedste oversættelse, der overhovedet kan være af ordet. Udover dem, udover at alle italienerne går, så står der noget besvindeligt. Der står, at der var en stor og broget flok, der fulgte med dem. Der var rent faktisk egypter og andre folkefærd, der drog med dem, med israelitterne ud fra Egypten, fordi de formodentlig har været undertrykt, fordi de har været slaver, fordi de ikke har haft det godt i Egypten, så de har fået lov til at, eller ikke fået lov til, de har taget muligheden og forladt fangenskabet i Egypten. Det var den store og brogede flok, der drog med dem. Det skaber noget interessant, for der er en, der har udtrykt det sådan her: det vers bekræfter, at israelitterne, der udvandrede fra Egypten og sidenhen faktisk var en blandet folkegruppe, noget de fleste kristne ikke ved. Verset oversættes bedst på følgende måde: en kæmpe blandet etnisk gruppe gik også med dem. For eksempel i Esras bog kapitel 10 vers 2, der ser vi, at Israels børn gifter sig med nogen, der ikke er israelitter. Og det får de ikke noget specielt godt at høre for. Det får de at vide, det skal I gøre. Det er forkert. Det er forkert. Men samtidig så ser vi i Ruths bog, at Ruth, hun får lov til som Moabit, som bestemt ikke var velanset hos israelitterne, at gifte sig med en israelit, nemlig Boaz. Så var det okay for israelitterne at gifte sig med nogen, der ikke var israelitter? Ja og nej. Det var ikke okay, hvis de blev ved med at tilbede afguder. Men hvis de som Rut sagde, dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud, så kunne det faktisk blive okay. Så det var ikke så meget det, at de nødvendigvis stammede fra Abraham, Isak og Jakob, som det var det, at de tilbad den levende Gud. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at Bibelen senere hen fortæller os kristne i 2. Korintherbrev, kapitel 6, vers 14, at hvis vi finder en kæreste, hvis vi gifter os, så har det bare at være med en anden, der er kristen. Vi har intet at gøre med en, der ikke er kristen. Det kan ikke hænge sammen. Vi lever i to forskellige dimensioner, i to forskellige verdener, og det hænger slet ikke sammen. Så 2. Korintherbrev 6, 14. En fjerde ting, der står i det her afsnit, det er, at de var 430 år i Egypten. Der er nogle steder, der står det 400 år, der er et enkelt sted, der står det 400, der står det omkring 450 år, så et eller andet sted mellem 400 år og 450 år, det præcise er 430 år. Hvis vi siger, at de gik ud af Egypten i år 1446, eller 47 er det præcise årstal, man har regnet sig frem til, og det har man gjort ved fra et vers i kongebøgerne, så må de være kommet ind i Egypten i år 1877-76 før Kristus. Der gik de ind i Egypten. Og jeg ved godt, at I sidder og tænker, hvorfor alt det her historie, sådan er nogle gange. Sidste gang var det en teologisk lektion, i dag er det en historielektion, næste gang er det måske noget helt tredje. Og det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved Bibelen. Nogle, de elsker historie. Altså sådan historieberetninger, ikke bare historie, det kan næsten alle godt lide, men historiske beretninger, det er nogen, der rigtig godt kan lide. Nogle kan rigtig godt lide det teologiske. Nogle kan rigtig godt lide det poetiske. Det kommer om tre kapitler, så får vi det poetiske. Så der er det hele. Og så står der, at det som en femte ting, i det her afsnit, at det blev en vågenat for Herren. Herren vågede over israelitterne den her nat. Og fordi han vågede over israelitterne den her nat, så var det meningen, at de fremover skulle våge over ham på den her nat. Så skulle de holde sig vågne, og de skulle se efter ham. I vers 43-49, der hører vi om forordning om påskelam. Herren sagde til Moses og Aaron, det der forordning om påskelammet, ingen fremmed må spise det, ingen træ, der er købt, og som du har lavet omskære, må spise af det. Ingen tilflytter eller daglejer må spise det. Det skal spise i et og samme hus. Du må ikke bringe noget af kød ud af huset. I må ikke knuse nogen af dets knogler. Hele Israels menighed skal deltage. Når en fremmed bor som gæst hos dig og vil holde påske for Herren, skal alle af mandkøn hos ham omskæres. Så må han være med til det. Og han skal være som en af landets egne, men ingen uomskåret må spise af det. En og samme lov skal gælde både for landets egne og for den fremmede, der bor som gæst blandt jer. Lag mærke til, at der bliver givet fem forordninger om påskelammet her. Fem forordninger om, hvem der må spise påskelammet, og hvem der ikke må. For det første, ingen fremmed må spise. For det andet, det skal spises i det samme hus. Hvis du slagter et lam, så skal det blive i det hus. Du må ikke tage halvdelen og bringe over til naboen. Naboen må godt komme til dig, men du må ikke tage halvdelen over til naboen. I må ikke knuse nogen af dets knogler. Som den fjerde ting, hele Israels menighed skal deltage. Og som det femte, hvis en fremmed vil deltage, skal han være omskåret. Vi kan tage omskærelsen som indgangsbilletten til at være med i måltidet. Du kan i princippet godt sætte dig ned og spise påskemåltid uden at være omskåret som mand, vel at mærke. Du kan godt sætte dig ned at sidde og spise påskemåltid uden at være omskåret, men du har ikke lov til det. Ganske som du kan gå ud på vejen og køre i en bil, men hvis du ikke har et kørekort, har du ikke lov til det. Kørekortet er vores ret til at køre på vejen lovligt. Omskærelsen var deres ret til at deltage i påskemåltid lovligt. Når der står, at ingen af dyrets knogler må knuses, så ved vi jo, at det bliver en parallel til Jesu død på korset. Prøv lige at slå op i Johannes kapitel 19 en gang. Vers 32. I det, Jesus hænger på korset, og han er udåndet, han er død, så står der i 1932. Så kom soldaterne, det er fordi Pilatus har sagt, nu skal I knuse deres ben, og så skal I få dem ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, det er altså de to røver, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, han allerede var død, knuste de ikke hans ben. Men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det og vidnet om det, skal også for at også I skal tro. Og hans vidnesbyrd er sandt. Det er altså Johannes selv. Hvorfor gør de det? For når Jesus hænger, eller ikke når Jesus, men når en eller anden hænger på et kors, så har de lov til at støtte benene på sådan en, ikke en fodskammel, men sådan en lille ting, der stikker ud fra korset. Og det er det, der gør, at de lever meget, meget længere. Men i det, man knuser deres skinneben, så vil de dø meget, meget hurtigt. Sikkert inden for få minutter. Så de knuser den ene røver, den anden røver. Men Jesus var allerede død, så ingen af hans knogler blev knust. Tænk sig, det allerede profeteret i 2. Mosebog, kapitel 12. Vers 50 og 51. Alle israelitterne gjorde sådan, som Herren havde befalet Moses og Aaron. Men netop den dag førte Herren israelitterne ud af Egypten i deres herskare. Når du går omkring i dit kristne liv, fungerer du som der står her i vers 50 og 51. Du gør det, du har fået besked på. Du gør ordet. Du gør det, du er kaldet til. Og så fører Gud dig. Det er næsten altid sjovere at være to om en opgave. Og det er vi altid. Fordi vi er os, og endnu vigtigere, vi er Gud. Du gør et eller andet. Og så går Gud ind og tager over, eller styrer dig, eller hjælper dig, eller hvordan vi vil se på det. Så du gør, og han fører. Jeg vil godt lige slutte med en ting. For prøv at tænk på, nu er vi snart færdige med at høre om farve. Men farve og Moses, de har en ting til fælles. De er jo begge to rigtig, rigtig, rigtig lang tid om at lytte til Gud. Tænk på Moses, der gik der 40 år i Midians ørken og vogtede får, før han vidste, hvad Gud havde kaldet ham til. 40 år, det er altså ret lang tid. Han var 80 år gammel, før Gud rigtig begyndte at bruge ham. Farao, han havde adskillige gange, 11 eller 10 gange i alt må det være, fået at vide, lad mit folk gå. Ej, det vil jeg ikke. Og han havde gjort sit hjerte hårdt, og han havde ikke lyttet til Gud. Til sidst blev han tvunget til at lytte til Gud. Han var nødt til at give efter. Uanset om jeg eller du vælger at lytte til Gud i dag, eller i morgen, eller i overmorgen, eller om en uge, eller par uger, eller om 10 uger, eller om et år, eller om 10 år. Så en ting sikkert, en eller anden dag vil vi være nødt til at lytte til ham. Er det ikke langt, langt sejere og federe og coolere og bedre og alle mulige andre moderne tillægsord, hvis vi lytter til ham i dag og gør de ting og begynder at gøre de ting, som vi ved han ønsker nu end om 30 år? Lad os sige, at Gud har kaldet dig til at være missionær til Bhutan, eller hvad det var, vi bad for før. Så skynd dig hjem i aften og slå op, hvor det hele taget ligger henne, så du kan finde ud af det. Vil det så ikke være langt federe at komme afsted nu, i stedet for om 30 år? Hvis det er det, Gud virkelig har kaldet dig til, at det er det, der er dit livs kald. Det kan godt være, at han har 30 års forberedelsestid til dig, men det er i hvert fald bedre at komme i gang med forberedelsestiden nu, end om 30 år. Så vi ikke ender som Farao eller Moses for den sags skyld. Så det er en opfordring til os alle om at sige, okay, hvad har Gud kaldet os til, at lade os komme i gang med det så snart som muligt. Så nu har vi sneglet os helt til slutningen af kapitel 12. Vi har brugt rigtig lang tid i kapitel 12. Og det har vi gjort, fordi det er et centralt kapitel i 2. Mosebog. Og min intention er, om Herren vil, og vi lever, og vi dukker op og alting ellers, at nu sætter vi hastigheden en lille smule op i et stykke tid, indtil vi kommer til kapitel 20, så vi tager et kapitel ad gangen. Og når vi så kommer til kapitel 20, som er de 10 bud, så sætter vi hastigheden ned til snegletempo igen, og så ser vi på de 10 bud, måske hver for sig, måske to ad gangen, og ser, hvad Gud har tiltænkt med at give 10 bud, som er så centrale for os. Men her, den næste måned, halvanden, så vil det blive cirka et kapitel ad gangen. Så læs kapitel 13 til, ikke cirka, det vil blive et kapitel ad gangen. Så læs kapitel 13 til næste gang, og så lad os se, hvad Gud vil, og lad os se, hvad han vil sige til os. Husk nu det første, jeg sagde, at sand tilbedelse fører til aktiv handling. Lad os bede sig. Jesus, vi beder netop for, at vi må gøre det. Vi må have sand tilbedelse, der fører til en aktiv handling, at vi må handle på det, vi har hørt. Lad os være ordets gøre, og ikke kun dets høre. Tak, at vi er ordets høre, og tak, at du giver os muligheden for at samles og for at åbne dit ord sammen. Vi priser dig, Jesus, vi ærer dig, og vi ophøjer dit navn. Amen.